Informasjonen i den podcasten her skal ikke ses på som investeringsråd. Tenk at plasseringer i verdipapiret bestandig medfører risiko, og historisk avkastning ingen garanti for fremtidig avkastning. Hei, og velkommen til en fersk episode av Pareto-podden. Mitt navn Ola Alsberg, og i dag det industriaksjer som står på agendaen. Nå har det vært en liten stund siden siste podcast, men for å bøte på såret så har vi et par av Paretos dyktige aksjeanalytikere, Kenneth Sivertsen og Carl-Jørgen Flan. Velkommen.
Takk, takk.
Det utgjør vårt norske industriteam her i Pareto, og det kanskje lov å si at sektoren ikke mest sexy der ute, men nå har den jo virkelig tatt seg opp de siste månedene og kan vise til en veldig god utvikling. Er det artigere å være aksjeanalytiker nå som pilene peker riktig vei?
Ja, absolutt. Sektoren som helhet avslutter 2020 på en egentlig relativt optimistisk fot. Man så liksom muligheter for med en vaksine, en slags normalisering av verden og samfunn og industrier, så bygde det seg opp en forventning om at du får inntjeningsvekst inn i løpet av 2021, og du får stadig flere industrier vender tilbake til en slags normal. Og det gjorde utslag i prisingen på aksjene da.
Mm. Og det kan jo travle dager nå i resultatsesongen. I forrige uke så kom Norske Skog og Borregaard med tall, og uka her så det Yara på tirsdag, onsdag kommer Elkem med tall, Kitron og Kongsberg på torsdag, og så Runestad med Norsk Hydro på fredag. Det er mye spennende vi har i vente.
Ja, vi tror at det blir en veldig innholdsrik resultatsesong. Jeg tror mange av selskapene kommer til å levere bra tall, rekordhøye resultater, så det er jo en sterk kontrast for der vi sto for nesten et år siden, i mars i fjor, da man begynte å nedjustere, og sånn i etterkant så ser vi at vi har justert ned for mye forventninger da, for vi var usikkert hva nedstengningen av samfunnet kom til å bidra med. Men klart, en ting er jo bortfall av inntektene, som kanskje er med møterestriksjoner og lockdown, så har det forsvunnet en del ting, men kostnadssiden har jo vært mye mer markant enn det man kunne se for seg, så det er jo gode inntjeningsresultatet.
Mm. Så er det et godt Q4 vi kan...
Ja, det varierer veldig på tvers, og det anbefaler jeg å se innenfor. men det er klart både Elkem kommer til å levere solide tall, Kongsberg-gruppen er nok antagelig historisk sterke tall på EBITDA, men også en ordreinntak som på 10 milliarder. Så vi gjorde det enkelt for oss selv, og 1 milliard EBITDA og 10 milliarder ordreinntak. Så det er mye bra tall som kommer inn. Og det er selvfølgelig noe som legger Yara for eksempel i morgen. Har vi jo vel tatt ned forventningen noe da i forkant, men der er jo markedet i full fyr nå da.
Mm. Ja, for du nevnte Elkem her, og Elkem sammen med Norsk Skog er vel blant Paretos top picks for 2021. Elkem lager, hva skal man si, produkter som alle i hermetegn trenger. Silisium og råvarer til elektronikk, det er forholdsvis etterspurte varer.
Ja, absolutt. Elkem er jo veldig sånn bred eksponering på sluttmarkedet, så det brukes jo i en ufattelig mye forskjellige produkter, men de store industriene, typisk bilindustri da, Og særlig når vi går inn mot EV, så vil jo Elkem sine produkter i større grad benyttes da, og så den restart av bilindustrien som lå egentlig nedstengt i deler av Q2 i fjor, kommer jo til å prege det her da, pluss at de øker jo verdien på produktene, går mer opp i high-end eller høy-enden, så du får mest sannsynlig bedre bidrag der også, etter hvert som de skalerer opp der. Men skal vi huske på at det er jo tidlig i sånn fase for dem i syklisk gjenhenting, og det er jo et selskap vi tror med at gradvis normalisering av økonomi, så er det selskapet får mest betalt for i aksjekurs sammenheng.
Mm. Men altså, utviklingen i bilindustrien og elbilsalg, de er vel litt, hva skal man si, følsomme mot det? Hva er det som er viktige drivere for Elkem?
Ja, så i cirka 25, altså en fjerdedel av toppingen til Elkem er jo relatert inn mot transport, da, så det er jo, og både bil er en ekstremt stor andel, og i snitt så er jo en elbil, bruker du mer, særlig silikon da, i type enn gjør en vanlig kommersiell bil, så det er en endring av det skiftet vi ser nå over dit, er jo veldig positivt for Elkem, pluss at Elkem leverer jo også, ja, anode,
Altså, Elkem, de driver jo også med det som er grafitt, også silisium, og man jobber veldig på batterisiden, man må øke energitetthet, også performance egentlig til på battericellenivå, og der er jo, i dag er jo mye grafitt brukt, men man ønsker å gå over på det som er silisium, som også Elkem leverer da. Og det kommer til å være store endringer her fremover. Men det vi ser er at det er jo et kjempefokus ute i Europa i dag på å få spesielt fra leverandørene av disse produktene. Stort sett så har man noe hentet inn det her fra Asia, men i Europa så ønsker man å ha, kall det source der lokalt. Mm. Og der tror vi jo Elkem har en fantastisk posisjon der de er nå.
For du prøvde å forklare litt det med her om dagen faktisk, rundt det her med batteriutvikling og det som Elkem driver med. For tradisjonelt så er det litium-ion batterier som er liksom det store, og der går det over, eller prøver de i hvert fall for å gå over fra altså, grafitt til silisium da.
Absolutt.
Hvis jeg skjønner det riktig.
Det er helt riktig. Problemet der er at man bruker grafitt, som jeg sa, i dag. Og så har man prøvd å blande inn litt silisium. Det er for å rett og slett øke energitettheten. Så man er helt avhengig av når man skal ha et batteri som er velfungerende i fremtiden. Så problemet er at du får en vanvittig sånn ekspansjon, volumekspansjon, når man bruker silisium fremfor grafitt. Det gjør at egentlig battericellen krakker opp, og du får en mye kortere levetid på batteriet. Så silisium er absolutt en del av fremtiden der, og så er det en rask energiutvikling som en utvikling innenfor det å lage battericeller, og man vet ikke helt hvilken teknologi som vil være der i fremtiden. Mm. Men silisium er nok en del av det.
Mm. Og der ligger Elkem godt an?
Ja, absolutt. Elkem har jo investert mye altså, i forskning og utvikling på det her, og hadde, så teoretisk sett så er det jo, du kan jo øke kapasiteten med 10 ganger, men du som sier, Karl-Jørgen inn på her, det er jo en del begrensninger i dag, at du krekker opp og ikke tåler så mange sykler, så det er jo en rivende utvikling på forskning som pågår her, men sånn veldig enkelt med type Elkem som vi ser på, så er det jo, det skal jo bygges, så man ser på batterietterspørselen, så er det jo, skal vokse med 10-12 ganger, hvem vet, det er liksom, vi ser ganske store etterspørselanslag som varierer mye, alt fra opp mot 5, og Tesla er vel enda høyere på hva som trengs av batterikapasitet, gigawatt eller terawatt.
Vi snakker om 20 terawatt-timer innen 2030.
Ja.
Langt over de fleste estimater i dag.
Ja, så Tesla, men kan si at all den kapasiteten som kommer inn, så vil Elkem sine produkter være i sånn, i hvert fall sånn teknologien i dag, så vil de være i, vil nyte godt av den type vekst da. Og som en veldig, som var inne på verdikjede, problematikken innenfor batteri i dag er jo at veldig mye kommer fra Asia, hvor kanskje det sustainability, altså opprettholdbarheten i produksjon, kanskje ikke helt sammenfallende med det Parisavtalen, med klimaavtalen ønsker å oppnå, så, og det, der ser man mer og mer fokus fra sentralt i Europa, men også i altså andre, Nord-Amerika og så videre, at man ønsker å, det skal være en produksjon av batteri som er gjort med tanke på miljø og sånn sirkulær økonomi, og her vil nok Elkem spille en viktig rolle fremover, men også flere av selskapene vi dekker, sånn Hydro er jo på vei inn her for fullt. Ja, vi har mange selskap som vi har på, som vi ser på, som er veldig godt posisjonert her. Freyr, som ble gjort en transaksjon med hjelp av Pareto og Lista i USA nå, det er jo også et selskap som kommer til å nyte av den skiftet, altså av ønske om å elektrifisere transport og også med storage da, som er et viktig begrep her.
Norske Skog også, som er blant favorittene, prøver jo å virke ganske grønne. Men skogproduksjon, eller altså produksjon av skogmaterialer og den slags, er litt sånn laserdisk-vibber å drive med skog og trevirke nå?
Skog er jo et sånt, altså, vi går til London og vi snakker med kunder dem der, så, liksom, så ofte lurer de jo på hvordan kan vi se på som et tree killing company, hvordan kan det være en god, ha en god ESG-profil? Så det jo sånn misforstått liksom, i at, man må jo ta vare på skogen, som vi kanskje forstår mer i Norden, at man må avskoging, eller og det å vedlikeholde skogen er jo, det er ikke som, samme som å avskoge. Man må ha en, plan på hvor mye skog man kan ta ut, for du har jo en tilvekst som kommer hele tiden, som, og tilveksten fanger opp egentlig mer av, av CO2 enn en avskogning, et gammelt tre vil gjøre da. Så det å ha en fornuftig, bare balansert skogsbruk, det er jo ekstremt viktig, og det har man kanskje bedre forståelse for i Norden. Og så er jo alle de produktene man kan lage ut ifra skog, trevirker dem som man ofte, så har man jo flere selskap som, benytter der. Tradisjonelt sett så har det vært brukt avispapir og magasin, men det er klart med, media flyttet seg over digitalt, så, er jo etterspørselen i fortsatt i ganske sterkt fall her da, men med ja, 8-10%, nå var 2020 i absolutt mer enn det på grunn av lockdowns, men sånn lange snitt så er det kanskje rundt 8-10% bortfall av etterspørsel. Men der har jo industrien vært flink til å enten konvertere publikasjonspapirkapasitet inn til andre typer høyere voksende grader. Altså packaging er jo en ting, altså vanlig kartong. Det er jo masse etterspørsel med e-commerce som fikk absolutt mye mer vind i seilene gjennom 2020. Mer av varehandelen flyttes over dit. Større behov for sustainable packaging, og der er jo Norske Skog godt posisjonert. Så kan man benytte seg av skoget til alt fra biokomposit til, ja, det var jo Circa som vi er, bare for å ta en liten disclaimer der, vi er rådgivere for Norske Skog skal liste et selskap som heter Circa, de eier 32% av det, men det er sånn type andre måter som kan muliggjøre det av trevirke og biomassen da. Og der har du jo Borregaard som et stjerneeksempel, eneste selskap i verden som er sånn, det finnes ikke noe helt sammenlignbare peers.
Mm. Ja, du slapp jo tar nå i forrige uke, slo hvordan dine forventninger blant annet?
Ja, Karl-Jørgen sine som ordnet talene.
Ja, ja de leverte jo bra de. Og det som er litt av fordelen med Borregaard er jo den der diversifiseringen de har. De har jo, jeg vet ikke hvor mange eneprodukter det her går ut, ja, men det er vel en 7-8-900, så de har en fantastisk sånn diversifisering og også på tvers av ulike industrier. Og da gjør det at man, selv om etterspørselen de leverer blant annet inn mot det som er konstruksjon, og når du har nedgang i enkeltsegmenter, så leverer Borregaard bra på andre segmenter og klarer seg bra i tider hvor det er litt mer krevende enn andre.
Mm. Et av poengene vi laget når vi tok opp med såpet på nytt igjen i lag, det var jo at det selskapet har en lang historie, men har jo måttet omstille seg mange ganger, og de viser den evnen til å omstille seg hele tiden, fornye seg, flytte seg opp i verdikjeden, og så egentlig få høyverdiprodukter ut av trevirket, da, som i dag kan erstatte mye oljebaserte produkter. Det er jo sånn veldig i tiden man ønsker å redusere oljeforbruket og det fotavtrykket der, men så har man type selskap som Borregaard som klarer å finne de små lommene der de absolutt erstatter et ikke fornybart produkt med et grønt produkt som har et betydelig bedre og lavere CO2-avtrykk. Da.
Mm. Så de har altså ikke bare ridd på den grønne bølgen, men har faktisk en rolle å spille i det grønne skiftet her da?
Nei, i så fall må man jo si at de som påstår at de har ridd på den grønne bølgen, de har jo i hvert fall var veldig tidlig oppe på den hesten. De har jo holdt på med det her i veldig mange år. De var nok et foregangsselskap. Så er det ofte glemt, sånn Borregaard er jo et, som jeg sier, det som at det finnes ikke akkurat like selskap som Borregaard. Vi har peers som vi kan bruke på forskjellige segmenter, men akkurat den sammensetningen av hvordan Borregaard er, det er nok helt unikt da, og er regnet som globalt, som topp rundt blant de 2% beste selskapene globalt på ESG. De er veldig gjennomgående høy kvalitet på alt fra rapportering til produkter, og som hvordan ledelsen og styret tenker rundt utviklingen her, og hvordan de skal vokse den. Og det har jo medført at du får en relativt bra prising, men vi mener jo fortsatt det oppside der da.
Ja, for nå har du ikke noe kjøpsanbefaling på 180 kroner aksjen, og så nå i innspillende stund så handles den på rundt 170. Det er ikke så fryktelig mye mer å gå på da.
Det er ikke veldig mye å gå på der, nei, men man må huske på at det er jo mange som har vært litt redd for at Borregaard ikke vokser. Og så, altså hvis man ser på de siste årene, så har de har hedget en del på valutasiden. Og har egentlig hatt en relativt store tap der, da. Så du har på en måte utsatt den, mens alle andre selskaper som har både dollar- og euroeksponering, har nytt godt av valutautviklingen siste årene, så har ikke Borregaard det, fordi de har utsatt det på grunn av det, den hedgingen de gjør.
Ja, at de rett og slett sikrer seg mot store valutasvingninger, da.
Yes. Og så ser man nå litt fremover, da, så har de vært ute nå, og de viser frem den vekstporteføljen de har. De har vel omtrent estimert en 400 millioner norske kroner i vekstinitiativer nå, fremover mot 2023. Og dette er jo ting de ikke har vist før, og som de jobber hardt med. Det går både på å flytte seg over i enda mer litt sånn høyverdige produkter. De øker kapasiteten på det som er blant annet tetilignin, som er da bindemidlet til trøyet. Og så jobber man hele tiden med å kutte kost. Og veldig mange av de prosjektene her, så har de tatt alle investeringene allerede. Det er ikke så mye investering som gjenstår. Man har allerede klart å begynne å realisere en del av de kostnadsprogrammene man har. Og man har klart også å flytte seg over til enda mer sånn høyverdige produkter. Før så hadde man også en liten sånn link til oljeprisen, fordi det her er produkter som egentlig replasserer oljealternativer. Da. Men det har du klart å flytte deg vekk fra nå, og du drives egentlig ikke det helt tatt av den oljeprisutviklingen, og begynner å få en ganske stabil pris på de produktene man selger. Ja. Så vi tror absolutt det er bra vekst i caset, og hvis man leverer nå på den porteføljen de tør å vise frem og tør å sette tall på, så skal det prises også mye høyere enn 180 kroner aksjen.
Mm. Et annet industriselskap som begynner å få en bygge seg en bra grønn profil er vel Norsk Hydro, Kenneth. Der er jo du spilte inn en video med Arvid Moss i Hydro Energy nå på fornybarkonferansen vår for noen uker siden. De planlegger å børsnotere den fornybare virksomheten sin, og det har andre spennende planer på gang i Hydro.
Ja, absolutt. Hydro er jo, de sto jo mot presset for noen år siden, og står vel igjen nå som en av de få sånne vertikale, helintegrerte aluminiumsbilder. Men så er det jo, som du er inne på, de har jo en veldig spennende portefølje med innenfor fornybar energi. De har jo en lang historikk i å skjønne det markedet der, og har ekstremt mye kompetanse in-house der. Da. Så liksom, bare på det de gjør nå, de bruker kompetansen sin på store prosjekter innenfor fornybar, bruker balansen sin. Skal bygge opp nå over 1 gigawatt, mener jeg husker at det er, kapasiteter på fornybar kraft. Så det er jo den som eventuelt snakkes om å børsnoteres. Så har du et samarbeid på batteri med Equinor og Panasonic, som også nå skal komme tilbake til markedet i løpet av første halvåret. Så det er veldig mye spennende som skjer på en måte på den fornybare delen av selskapet. Ting som egentlig ikke har vært i fokus, og det er jo, aksjemarkedet har ikke priset inn egentlig, litt sånn felles for hele industrisektoren, det at industrisektoren som har mye spennende prosjekter, har ikke, altså ingen av de prosjektene, det er rett sjeldent at man ser at de prosjektene har noen verdi i aksjekursen i dag, det er stort sett å prises de selskapene egentlig på sånn fornuftige multiple avkastningskrav, egentlig opp mot historisk nivå, og kanskje noen av selskapene vi ser på er jo lavt, og Hydro er et av de som er tilbake på sånn prisbok 1 nå, det er ikke spesielt hverken dyrt eller billig, og gitt den avkastningen de har levert på aluminium, men det impliserer i hvert fall at det er ikke noe verdi i markedet, i dagens aksjekurs, det er ikke noe verdi på den fornybare delen som skal børsnotere. Så det er jo en oppside for de som har lyst til det her da.
Ja, for det er kanskje lett å glemme, men Hydro er vel Norges tredje største kraftoperatør?
Ja, de har jo en stor portefølje. Nå har de jo sluppet ut litt av kraften fra, fra men jeg har jo fortsatt eierandel til den da, men, men klart sånn utgangspunktet 10 terawatt som de har, så, så de absolutt store, og de, i tillegg så kjøper de veldig mye kraft. Så de stor aktør innenfor kraftmarkedet og har veldig mye kompetanse der da.
Mm. Men hvordan blir det et utskilt Hydro Energy sammenlignet med andre selskaper i den sektoren da?
Jeg tror den utskilte kommer dere til å se mer i sånn prising som alle Scatec Solar man ser der, er som man kommer til å ha en energiportefølje som av, nå er litt usikker hva helt den energi, men som vi har forstått det, så er det både sol og vind, så således er kanskje ikke så ulikt Scatec. Så jeg tror prisingen der kommer til å skille seg ut fra den andre Hydro, så det er jo litt i tråd med hvordan selskapet de senere årene har forsøkt å endre og få frem och få fram värdier som ligger fryktligt med värdier som ligger i Hydro men att få aktiemarknaden att sätta en pris på det är ju alltid en krävande övelse och det här är ju en ledd i det då. Så kan man säga si liksom att den det som har nu har vi fått ny CEO och ny CFO så så kanske fokus från det nya fokuset har tagit bort det bigger. Men fortsatt er det at det skal være grønt och grönt aluminiumselskap igen då i bunn men det har flyttat upp avkastningen på kapitalen høyere enn en, kanskje i hvert fall sånn utad gjort før. Så det mer fokus på aksjonæravkastning, egentlig.
Mm. Du har ganske bra historikk for spin-off-selskaper fra Hydro, altså hydrogenkometen Nell kommer fra Hydro, Gjørsel Yara ble skilt ut og børsnotert i 2004, og oljevirksomheten ble slått sammen med Statoil i 07. Er det noen andre sånne her lignende caser jemning i Hydro?
Ja, no. Ja, det är ju det är den det är den förnybara biten där så tror jag man kommer att se tillbaka liksom att att den den förnybara biten kommer till att alltså att det inte har någon värde i sällskapet du får en självständig prising på den den portföljen så tror jag att det kommer att ge utslag på huvud alltså morsällskapet också. Då ska jag ge majoriteten som jag skönar fortsatt.
Mm. Ja visst. Och ett annat sånt svärt lokomotiv på i industrisektorn är Yara. Den går kanske lite mer under lantbruksklassificeringen, men är fortsatt en väldigt stor aktör internationellt och har kan väl sägas att fejes under industriteppet.
Ja, Yara är det alltså det är ju det är ju det är fascinerande sällskap jag tror man skulle vara men man det är ju alltså både Hydro och Yara ledande inför sina global industri altså. Så det er jo absolutt to selskap som man skal være stolt av å ha i Norge som har klart klart seg ekstremt bra globalt det som Yara nu så Yara har jo også fokusert veldig på å bli the crop nutrition company for the future altså de prøver å definere seg bort ifra å være en sånn ren gjødselprodusent men også det å benytte seg av nu samarbeid på hydrogen for å lage ammoniak for lagring av energi. Det er et litt lengre spill, men det er klart, de hele tiden prøver å ligge langt frem og fornye seg selv. Så enn så lenge så er markedet veldig fokusert på det underliggende gjødselmarkedet og priser der, hvordan er økonomien til bonden gjennom soft commodity. Så det er der aksjen handles veldig på sånn ja, på running, egentlig på dagens inntjening, egentlig. Det er ikke noe sånn, du priser ikke inn sånn, noe revolusjon innenfor hydrogen og lagring der, det vises ikke. Så, men klart, akkurat per dag så er det jo full fyr i gjødselmarkedet. Det er mye drevet av at bonden har bedre økonomi. Soft commodity priser er kommet opp på nivåer de ikke har sett siden 2014. Og det er fortsatt mye å gå på, der tror vi at det strammer seg til, altså UDE-markedet kan godt se nok ut å være høyt for litt lengre, men mest sannsynlig skal estimatene opp utifra den utviklingen som har vært på priser den siste måneden, så det er nok en aksje som kommer til å, vi har ikke så mye oppsider der heller på, til aksjekursen vår, eller målkursmålet, men det er nok en aksje som blir å gå mye mer på momentum enn noe annet da.
Men det är väl lite allt som spirer och gror eller tomra Karl Jørgen har vi kommit med några negativa utsyn på. Det är väldigt populär bland mannen i gata och det går väl att säga att du liker sällskapet men prisingen är lite för stram.
Absolut. Vi liker sällskapet väldigt gott. Det är ju ett sällskap som för så vidt har levererat ganska bra. Men vi syns rett og slett prisingen har, har sklidd helt ut. Det prises vel i dag på PE70, og det er jo for høyt etter vårt syn til å være et sånn stort industrikonsern, men det er klart at det har jo, de har jo en helt unik posisjon i et marked som man forventer skal begynne å ta av, innenfor det som går på resirkulering, og da er det jo omtrent 50% av tomra går jo på det som er pant. Og så forventer man jo for så vidt at de fleste land nå i Europa skal innføre pantsystemer. Pantsystemer er jo noe vi er godt kjent med i Norge, men det er ikke så fryktelig mange land som har slike systemer. Og det vil man nok se nå. Man har jo satt diverse ambisjoner innad i EU om hvor mye som skal resirkuleres. Og da er man nok avhengig av pantsystemer. Og med en tomra som har 70% markedsandel der, kommer det selvfølgelig til å nyte godt av det. Så har du den andre delen av businessen som går på sortering. Det kan være sortering av søppel som skal resirkuleres, det kan være mat. Og vi er vel for så vidt vel så positive til det markedet. Det er jo, det går mye på, selvfølgelig på det miljøaspektet, men også i forhold til det med å altså øke verdien på matvarer. Du kan sortere ut matvarer som er dårlige, du kan skanne de. Også på sikkerhet, sånn at du slipper, du unngår å ha altså materiale som plutselig kan havne i maten, og luke ut det. Så tomra har en fantastisk posisjon der. Men altså, det prises jo som om det er et skikkelig vekstcase som skal fly rett i himmelen, og de har ikke levert noe særlig vekst, i hvert fall hvis man ser på inntjeningen de siste årene. Mye av topplinjen har vært drevet av valuta, og så har de hatt litt fallende marginer. Det går spesielt på dette sorteringssegmentet, hvor de har kjøpt et par selskaper over de siste årene, hvor du har konkurransen er høyere. Så marginene er litt svakere der, og da har du ikke levert noe særlig inntjeningsvekst.
For Tomra også er veldig utsatt for denne kronekursutviklingen. Altså inntektene deres er i dollar, og så...
Det er det absolutt. Så de har, i motsetning til Borregaard, så har de nytt godt av valutaen de siste årene. Og det er, altså de har selvfølgelig levert bra, men mye valutadrevet. Og med fallende marginer så skjønner vi ikke helt den linken mellom den kursutviklingen som har vært og det finansielle de har levert.
Det hører vel med til at vi priser dem ikke akkurat beskjeden. Det er vel det selskapet vi priser absolutt høyest da. Så vi strekker oss jo langt på både sånn, i lavt avkastningskrav på, for vi synes jo forretningsmodellen er absolutt bra. Det er et godt case mot i fighten mot plass, som vi sier. Og så er det den på ressursknapphet man adresserer på en sorting-segment, at man er resirkulering, matsikkerhet og så videre. Så vi priser det jo selv, implicit target er jo...
Vi er vel på en 50 ganger PE. Så det er jo absolutt høyt. Men vi ser ikke noe, hvis man skal se på inntjeningsveksten neste 2-3 årene, så ser vi for oss en 10-12-13%, og da skal det ikke prises på 50 ganger, sånn vi ser det.
Da begynner klokka dessverre å vise masse, og vi må nok runde av for denne gang, men det har vært en glede å ha deg i studio, Kenneth og Karl-Jørgen. Fullstendige analyser av selskapene som er nevnt kan leses i vår kundeplattform, der Paretos analyseteam dekker om lag 400 selskaper i et bredt spekter av sektorer. Tusen takk for at dere hørte på Pareto-podden. Vi høres.
Og så minner vi om at informasjonen i podcasten her ikke må sjås på som investeringsråd. Plasseringer i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.